l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi kosale la batinti mpona ko bongola langi ya suki ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e koki komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi elobi centre d'études moko na université ya Boston na America. Na étude yango emonani ete mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totini munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka a la base ya ko favoriser ba cancer. Ba biloko wana bazolo ba ici dizelo akisakie ba colorant capillaire wana ozolo ba ba biloko wana chimique na kati na yango to na ba composé chimique. Ba composé chimique wana ezali ko kokana na goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi na ba cigarette o batu ba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto et se divisa na lolonge esengi eza contrôlé par ba biloko moko na kati ya nzoto mais lokola ba substance toxique wana neti goudron neti o tozo benga amine aromatique o tozo kuta kati na ba colorant spécifique ya colorant capillaire eza à la base ya ko créer ba division moko anarchique en désordre ba prolifération moko eza physiologique théo eza normal té na kati ya nzoto pokombo sana té ke cancer eza nini eza ka ba multiplication anarchique ya ba cellule songolo ekozala ya prostate ekozala ya poumon ekozala ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali kosalela ba colorant kasi bayebi te eloko nini bazali komema na nzoto na bango
na mwana rapé de fois faut changer moi ilongite au changement à couleur à ce qui est ressorti à que moi beauté à moi aussi hein on a vendu votre attention à l'âge à 20 ans hein. En tout cas on en a évacué que y a mon cause y a ya cancer ya libele
mibali pe bamona na kana bokono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali moke elenge mobali oyo amesana na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete ye pe mobali akoki kozwa bokono bwa cancer ya libele
ezaka awa nini esalamaka ya omoi to pesa ya bongo paske misusu mpe basepelaka nango kola ya mabele te yango mpe esala pe kulea ya suki so olingi teinture ya noir ya noir sibonima kulea moko boye batio me wana eza mabele te paske esalaka bien yasko sa depart ko misusu bachinois babimisi yango ebele ya bafo ya bapirado ya bien na ya fo nango ezali so olingi suki na ezala bien fo somba ya bien ya fo nango mpe ezali yango moni misusu ekoma kopesa bamaladi misusu kuta otie teinture boye ebilobi nango moto ebimbi paske ya fo ekoma nde ebele mais ezali na kalite na kantite yango wani moto ezali
tosimba ete bachercheur basilaki komona nsima ya boluki na bango ete baproduit ebele oyo ekosunga na bonzenga bwa suki ezali na baperturbateur ya systeme endocrinien pe cancérigène na yango esengeli kokeba na biloko tokosalela mpo ete lobi epesa bokono te na Kinshasa Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.